Komið þið sæl. Þetta hlaðvarpið Flimtan og Fáreyrði, hlaðvarp íslenskar bókmyndir fyrir alda í léttum dúr, fyrir 12 ára og eldri.
Sem þorir meðan aðri þegja.
Nákvæmlega, þetta vogað spjall.
Já. Og við
Ármann Jakobsson og Gunnlaugur Bjarnason sem endra nær hér. Nú hérna, við búin að fara yfir svo margt í þessum þáttum. Við höfum talað ekki bara alíslenskar bókmyndir, við höfum líka talað evróskar bókmyndir.
Já, riddarasögur,
nákvæmlega,
sem konungasögur.
Upprunlega evrópskt eða, já, getur maður að kalla það evrópskar sögur?
Já, minnstakosti það.
Já, nákvæmlega. En við höfum líka talað svona einbetökur að svona litlu hlutanum, enda erum við svona í svona knappastílinni mjög fínn.
Við höfum talað lítil börn.
Lítil börn, nákvæmlega.
Gamalmenni, vinnukonur, smala drengi.
Saur.
Og við höfum talað saur, já.
Saur kemur fyrir í vel flestum þáttum.
Já.
Alla við höfum búin að vera með svona nokkra njáli þetta og það
já, orðið talskiklingu náttúrulega.
Já, nákvæmlega, saur kemur mjög oft þarna fyrir í njáli. Eða þetta tala mjög mikið saur og njáli. En núna ætlum við aðeins svona að fara yfir í svona strjálbíla hér að það allavega strjálbíla núna á þessum tíma og það alltaf, þú veist, þetta ekki alltaf dálítið svona útnári?
Ég held það.
Já.
Útnári kannski ekki fallegt orð.
Nei.
En þetta svæði
sem ég þetta strax tilbaka. Þetta er svona minnaþekkt svæði.
Og aðeins öðruvísi en allt hitt á landinu.
Já.
Og reyndar það þannig. Ég fór einn svona fyrirlestur kort frá Íslandi á 17. öld. Og Íslands kort á 17. öld, það Ísland svona þekkjanlegt, en það samt eitthvað skrítið við það. Það eitthvað öðruvísi hlutföllunir vitlaus.
Já, einmitt.
Og svo þegar ég var á þessum fyrirlestur og sá bara hvert kort á fætur öðrum, þá sá ég að það sem var gegnumgangandi var að Austurland var miklu minna en það í alvörunni.
Já.
Og það sama með mistökin sem allir kortagerðin að mennitin gera, að Austurland of lítið.
Já.
Og þetta segir mann eitthvað svona stöðu Austurlands í þjóðarsálinni.
Já, bara, kem bara fram hérna, ég, hérna, sunnlendingurinn, nota orðið útnári Austurland og byggðist forlát á því.
Lengi voru samgangur erfiðar.
Nákvæmlega, fólk talaði öðruvísi á Austurlandi og talaði náttúrulega hérna austfiska flámælið og svona. Það var gert mikið, hefur verið gert almennt mikið grín kannski að austurlingum og þeir eru svona...
Ekki samt, beinirins, það eiginlega mega frekar fólk talaði bara ekkert það.
Nei, já, það jafnvel vera.
Já, og það ekkert endilega betra.
Nei.
Og það svo skrítið með Íslendingasögurnar. Almennt sé myndi ég segja Íslendingasögurnar þó að það hefur verið lenska gefaðir út landfræðilega sem þetta hafa sögur á Snæfellsnesi sér og svo sögur á Húnaþingi sér og svo framvegis.
Þetta aldrei skemmtileg flokkun.
Þetta svona viss hefðbundin flokkun en í raun og engin flokkun og engin trúir á þetta. En það einn flokkur sagna sem landfræðilegur og það eru austfirsku sögurnar.
Já.
Og það frá fornu fari, það eru iðulega margar saman í handritum, margar austfiskar sögur saman í einu handriti þar fjalla mjög mikið sömu persónur og til dæmis Þorsteins þáttur Stangarhög sem viðum talað er ein af austfisku sögunum af því það Bjarni Brodd Helgason sem annars stór persóna í Vopfirðingasögu og hann ekki einu sinni kynntur í sögunni vegna þess að sagan alltaf með öðrum austfiskum sögum í handritum þannig að það þarf ekki að kynna Bjarni
nei, einmitt
og þannig að austfirsku sögurnar þær eru svona sérhópur og þar á meðal eru yfirleitt þær sögur sem fæstir hafa lesið.
Já.
Til dæmis Vopfirðingasaga eða droplaugar svona saga.
Já, einmitt.
Sem ekki bara fólk hafi ekki lesið, það getur ekki einu svona sagt þetta.
Nei, einmitt.
Droplaugar svona saga, ég þarf alltaf svona aðeins að staldra við.
Já, þetta eins og að segja Flimtan og Fáreyrði.
Já, og Fljótsdalasaga sem er talin einn af yngstu sögunum. Gunnarsaga Þiðrandabana. Ekkert víst að margir áhærendur hafi lesið hana.
Nei.
Og
eða heyrt minnst á hana.
Og ein af sögunum þó orðin svolítið fræg og það svo sem við ætlum að tala í dag. En það gerðist fyrst á 20. öld.
Já, var það?
Já, hún var nánast ekkert gefin út einu sinni fyrir í lok 19. aldar.
Mm-hmm.
Svo varð hún mjög fræg á 20. aldar engum af fræðimennum. Það þess að fræðimenn elska að skrifa með þessa sögu.
Já, var það?
Og það vegna þess að hún full af svona heimspíkilegum vandamálum og, og hún í raun og veru...
Já, svona siðferðilegum álítamálum.
Já, hún hefur talsvert almennt gildi frekar en sérhæft.
Mm-hmm.
Og þetta er Hrafnkell Sæfræði, sko.
Já, ég, sko, ég nefnilega mundi ekkert hvernig Hrafnkell Sæfræði var þegar ég las, ég hefði, þú veist, maður hefur lesið svo margar íslendingasögur án þess að hafa nokkuð tíma að lesið þær.
Já.
En ég mundi ekkert Hrafnkell Sæfræði þegar ég fyrir að lesa hana. Þanga til ég kem að atriðna þar sem þeir eru hengdur upp á hérna á hásinunum
já.
Og þá er, já, þessi
hafi mér einhvern tímann sé það atriði þá hérna gleyma en því og alla
nei, nákvæmlega
en sér Hrafnkell saga er sérstök
já.
Og ég held reyndar að hún sé sennilega frá 15. öld sér að hún er ekki til í neinum gömlum handritum
nei.
Og menn eru mjög hrættir við að segja einhverju sögu getur verið frá 15. öld En Hrafnkell saga gæti alveg verið frá 15. öld. Það er svona einhver 15. aldar fílingur í henni.
Já.
Og nú veit ekki hversu menn, vel menn þekkja 15. öldina. En ef ég myndi kvikmynda Hrafnkell sögu, þá já. Myndi ég hafa allar með 15. aldar hárgreyslur. Sem svo í Hinrik 5. Og,
mm-hmm.
og öðrum 15. aldar svona verkum.
Já.
Og sagt, til, það er margt sérstætt við Hrafnkell sögu. Mm-hmm. Til dæmis eru alla nokkur einasta kona í sögunni.
Já.
Sú sem skiptir mestu máli líklega griðkonan sem við erum búin að tala um áður. Við
tala um hana.
Og hún ekki einhverjum nafngreind.
Nei.
Annars þetta bara kallar og kallar og fleiri kallar.
Einmitt.
Það eru ekki heldurinn á ættartölu, svo heiti geti í Hrafnkelssögu. Meina, söguraborðin í ál og lagstæl eru fullar af löngum ættartölum. En Hrafnkelssaga er skrifuð undir allt annari stefnu.
Mm-hmm.
Og hún er svo sagt greinilega hugsi sem einhvers konar dæmisaga. Saga með almennt gildi, hún er, það er sagt frá svipuðum atburðum og í landnámu,
já.
En ekki á sama hátt. Þess að Hrafnkelssögu kemur ekki vel heim og saman við 13. aldar heimildir um hver var skildur hverjum og hvernig.
Okay.
Fyrir utan að er hún fullt af persónum líka sem eru hvergi til í öðrum sögum. Og eru bara byrta skyndilega í Hrafnkelssögu og koma annars ekki fyrir. Þannig að hún gæti af öllu þessu leiti gæti hún verið 15. aldar saga og hún er dæmisaga um höfðingskap hvernig á að vera höfðingi
Já.
Hvernig á að missa völdin og ná þeim aftur og við höfum held ég eitthvað minnst á konungsskuggsjár
já, það er kennslubók
konungar þessi fræðslu handbækur um hvernig á að vera kóngur ég myndi segja þetta að vera jafnvel eitthvað slíkt
Já.
Að Hrafnkell Sagan Hrafnkell dæmisaga hvernig á að vera stjórnandi.
Mm-hmm. Við höfum nú aðeins talað þetta, svo, hérna, Sturla í Hvammi.
Já.
Já. Hann hérna ekki beint svona þessi besti höfðingin, kannski.
Jú, það Hrafnkell ekki heldur til að byrja með. Hrafnkell ekki geðþekkur maður.
Nei, nei.
Sagan gerist líka öll í henni. Það mjög sjaldgæft.
Já,
Lang flestar íslendingasögur hafa einhvers konar kristnitöku og eitthvað sem gerist í kristni
það þessi og Egla gerist líka
Egilsa og Gíslasaga kannski
Já.
En Hrafnkelssaga gerist öll í henni hún gerist reyndar bara, þetta er bara ein sögufletta það er ekkit svona Íslendik, almennt er form Íslendingasagna þannig, það er mjög mikið kynnslóðir, þannig margar mm-hmm. kynnslóðir það er ekki ein samfellt sögufletta frá upphættir enda, en Hrafnkelssaga er þannig það
þetta er
bara...
svona eins og hérna orðir á krónikan,
já,
þetta er þannig
Er það ekki jafnvel ekki þannig?
Nei, ekki.
Eða þú veist, krónikur gerist yfir mörg ár.
Já, hún gerist og yfir marga kynslaður, þannig er íslendingasögunar, en ekki Hrafnkell saga.
Já, einmitt, það var það sem ég ætla að segja. En sér, það er að vísu smá inngangur föður Hrafnkells, en hann skiptir yfir engu máli. Eða kannski skiptir máli, ég ætla nú ekki að eyðileggja fyrir fólki sem vill túlka hann sem líkil atriði sögunni. En Hrafnkell, hann er sér sagt mikill blótmaður og er hrifin af Frey. Enda kallaðu freyskoði
mm-hmm.
og
Guðin Freyr
og hann er kallaður ójafnaðar maður mikill en mentur vel hann þrengdi undir sig jökulstalsmönnum til þingmann hans var linur og blíður við sína menn en stríður og styrlindur við jökulstalsmenn og fengu af honum engan jafnað hann stóð mjög í einvígum og bætti engan mann fé því engi fekk að honum neinar bætur hvað sem hann gerði.
Já.
Þetta helsta enginn að Hrafnkatli, hann ójafnaðamaður og hann bætir engan mann fé og það einhvers konar prinsip hjá honum. Hann í stuttumáli bulla.
Já, einmitt, einmitt.
Fyrir bulluna mikið átt að vera alltaf bulla.
Já, einmitt.
Ef bullan gerir óvart eitthvað góðvirki,
já.
Þá þarf hann strax að rétta það við með því að sína bulluhátt sinn.
Ekki hérna, ég ætla ekki nefna hann nafn, svona, geta eitthvað læknir hér á landi?
Jú.
Taldið svona svipaður Hrafnkatli?
Já, hann, það hafa myndast líka sögur um ísa menn.
Já.
Til dæmis kannski eitt lækni.
Já.
Að viðkomandi hefði sér alltaf á bulluðan hátt og ef slíkum mönnum líka svo ímynd
já.
Þá náttúrulega mikilvægt fyrir það að sína reglulega af sér bulluhátt
einmitt.
Svo að fólk átti sér á þessu þetta verður svona, þeir verður svolítið fórnarlamb eigin goðsagna og Hrafnkell, fyrir Hrafnkell liggur þetta því að hann bætir ekki fé það prinsipmál fyrir honum
já
og það það sem kemur honum í vandræði því að hann á smalamann sem heitir Einar
já.
Og Þorbjarnason pappans átti lítið fé og mikla ómegð það nú aldrei gott
Nei.
Og hann heit það Þorbjörn og svo hann bróður sem heitir Bjarni og Bjarni á tvo syni sem heita Sámur og Eyvindur
já
og af þeim Eyvindur farmaður en Sámur löggæn
löggæn
hann löggæn
já, okay.
Hann sérst lögfræðingur
einmitt
Og eiginlega hann svona stjörnulögfræðingur, eins og kemur á daginn.
Ég skil.
Þannig að Einar þessi, hann á að gæta hest Hrafnkels, sem ég kallaði Freyfaxi, sem Hrafnkel elskar meir en nokkuð annað, en honum bannað ríðunum. Þannig að það bann sem Hrafnkel setur og segir, hann hefur heitið því að hann myndi drepa hvert sem ríði Freyfaxa. Og Hrafnkel að henni bulla, þá getur hann ekkert gert undarþynning á þessu banni.
Nei, einmitt.
Þannig að lokum verður einar náttúrulega gerir mistök
Aha.
og enda með því að ríða Freyfaxa og játa það fyrir Hrafnkatli. Og
já, Hrafnkell sér nú einhver merki að að það verið
fyrir að farða
á bak. Einmitt.
Hann sveittur og einar er hann einar er hegða sér mjög hrustlega og játar strax en Hrafnkell hann getur ekki brotið eigin prinsip
Nei.
Hann fullkomlega ósveianlegur sem ekki endilega gott fyrir stjórnendur
Nei.
Og vegur Einar
Já.
Og Þorbjörn kemur og beðir hann bóta
Þetta var ekki Einar smali
Einar var smali
Já, við tala líka smalamenn
Jú, það ekki verið hættulegt starf
Hættulegt starfstjétt
Þeir rétti að vera með áhættu þóknun
Já, já
Og þess að Hrafnkell hann lofar Þorbjörn að vera bara góðu við hann gera allt fyrir hann sem hann vill En það má ekki heita svo að hann bæti drengin.
Nei, ok.
Að því að Hrafnkell getur ekki brotið eigin
nei.
Reglur. Og Þorbjörn segir bara nei. Þorbjörn ekki greindur maður. Hann gamall og heimskur. Og hann segir bara nei, hann vill fá gerð málið. Og Hrafnkell segir, það gengur ekki því þá þú jafn góður og ég.
Já.
Og það get ég ekki viðkjönt. Þannig að Þorbjörn fer til Bjarna bróðsins og Bjarni segir þú ert meiri heimskingin að fara að taka ekki bóðum Hrafnkels sem voru góð
Aha.
þó þetta hef ekki heiti svona bætur formulega.
Nei.
Þannig að Þorbjörn í vandræðminn fer til Sáms, frænda síns
Já.
Og hann segir þetta það sama að þetta sé nú hefði verst að fara í standi ykkur málaferlum við Hrafnkell, það sé mikið óráð
Þetta nú strax orðið eins og eitthvað þú veist, í gottfæðir sko.
Já, þetta svolítið gottfæðir stemmingin í þessu
svona mafjúlegt
og Þorbjörn, hann fríjar honum og segir, þú ert engin alvöru stjörnulögfræðingur ef þú tekur ekki við þessu máli og Sámur hún líst ekkert á þetta
Nei.
En það samt metnaður í honum og hann ákvar að taka við málinu og Hrafnkell bara hlæra það honum Hrafnkell ég veit ekki hvort þú sé myndina hinn ósnertanlegu þar sem Elliot Ness tókst á við Al Capone
jú.
Mjög vinsað fyrir svona 30 ára
frábær mynd
og þar Al Capone hlær mikið að þessum uppivöðslu sama
lögreglumanni.
Lögreglumanni sem þykist alltaf að koma honum á nýja fyrir nöðu í lokin, þá hlær hann ekki.
Einmitt.
Og Hrafnkell er bara eins og Al Capone, enda er hann bara eins og Al Capone. Og hann bara hlær að því að Sámi skuli, skuli ætla og Sámi tekst ekki að höfða mála á hendurunum. Það er alltaf, hann þarf stuðning og hann að
Og það er enginn til í það?
Það er enginn til í að taka upp, standa móti Hrafnkalli, svona ofríki hans er svo mikið.
Einmitt.
Þannig að þeir Sámur og Þorbjörn eru þarna sneiftir, Þorbjörn grátandi og þeir standa þarna við öxar á.
Oh,
við neðan brúnuna og verða að þvó sér tárin.
Sorglegt.
Já, en þetta verður nefnilega svolítið myndrænt og því þar segir standa þarna við öxarana, koma skyndilega fimm menn og svo fyrsti hár með sverð í hendi, ljós í arpur og mjög hærður og með ljósan lepp í hárinu. Og maður sér bara hvernig hann er líst.
Já,
þetta er líkil persóna.
Algjör hímann.
Já, og hann reynist heita Þorkell Þjóstarsson.
Aha.
Og er vestfirskur maður og er þarna með bróður sínum.
Heldur að byrja þarna sögusögnum vestfirska tröllið?
Já, þessi Þorkell er afreksmaður og hann hefur verið í útlöndum gott en hann hafði ekki verið hjá Miklagarði Belnis. Jú, hann var hjá Miklagarði.
Já.
Og þeir, hann og bróður hans, Þorgeir, þeir eru hann á þinginu og Þorkell vill að þeir liðsjónum en það verður að vera Þorgeir sem tekur ákvörðuna formulega.
Mm.
Og hann býr til eitthvað rosalega mikið plan sem gengur út á því að Þorgeir liggur hann með fótarmein og er hann að ægilega kvalinn, það var eitthvað einhver kveisa í fætinum og svo sprakk fóturinn.
Já.
Og hann er sem sagt eftir hennan með einhvern kveisu nagli sem fór úr, þetta er einhver gröftu búin að fara og hann er rosa viðkomur eftir gröftin og Þorbjörn á detta og toga í fótinn og þannig náðir athygli hans.
Mm.
Og þetta fer eins og
þið gerir
ráð fyrir, þannig að Þjóstarsinir Þorgeir og Þorkell, þeir eru skyndur komin í lið með Sámi og Þorbjörni.
Okay.
Þá er náttúrulega allt önnur aðstæða. Þeir eru búin að fá þess að miklu merkilegu menn í lið með sér. Og svo er Hrafnkell...
Þetta eru höfðingjar.
Þetta eru vestfirskir höfðingjar sem ég held samt að sé ekki til neinum öðrum heimildum.
Nei. En þeir eru samt svona eitthvað svona fjarlægir höfðingjar.
Já, þeir eru svona, þetta er svona eins og guður vélinni sem kallað var.
Já,
þekkt enginn á 17. leikritum í Frakklandi.
Aha.
Að þegar höfðingjarna höfðu skrifað svo til hotn,
mm-hmm.
þá kom skyndilega eitthvað svona tæki á sviðið og út úr því steig guð og listu öll málin.
Já.
Eða kóngurinn stundum.
Mm-hmm.
En sem sagt, þannig að Þjóstarsinni hafa svolítið þetta hlutverk og Hrafnkell er bara óundibúin, hann á ekkert vona hann inn á máluferlum, þannig að Sámur sæki bara málu og gerir hann sekan á meðan Hrafnkell er ennþá bara sofandi heima. Og svo reyna hann að hlaupa á þingi til þess að halda upp í vörnum en þá kemst hann ekki að fyrir þrengslum og svo bara búið að dæma hann.
Já.
En auðvitað er þetta vandamál, þetta er ríkisvaldslaust samfélag.
Já.
Þannig að það vera einhvern sér dæmdur, það segir ekki alltaf sögun, það er einhver að framfylgja dómnum.
Einmitt.
Og Þjóstarsinir bjóða fram hjálp sína við það og svo fara þeir til Hrafnkels allaleið upp í austfirði og vekja Hrafnkel og hengja hann og menn hans upp, er þeir ekki öfugir?
Jú, öfugir.
Þeir eru sem sagt hengdur upp á löppanum, sem sagt
á hásínunum.
Hásínunum, já. Og blóðið lekur yfir alla og Þjóstarsinir, þeir vilja helst taka hann af lífi, Hrafnkell.
Já.
Af því þeir treyst ekki, þeir halda að Sámur sé engin maður til þess að eiga við hann.
Nei.
En Sámur vill gjarnan auðmýkja Hrafnkell.
Mm-hmm.
Þannig að hann vill að Hrafnkell lifi og horfi uppi á Sám sem mesta höfðingjan í Fljótsdals
hér að. Hann gerist hérna sekur eiginlega um að Sám og Hrafnkell, svona ofmetnað og dramp.
Já. Þannig að, þú veist, Sámur, ég meina, hann er metnað ekki, það er mm-hmm. hans helsta enginni. Þetta er náttúrulega enginni stjörnulögfræðinga í gegnum tíðina.
Já, maður er það, hérna, Danny Crane.
Já, eða maður geti síðan fyrir sér kannski svona í meldudólka jakka, gangandi götur, ægilega mikill völlur á honum og bara vinnur öll málin.
Já.
Og Hrafnkell fer í miklu ómyrkilegra land fyrir austan lagafljót og einhver bær sem heitir Lokhillu sem þykir og ómyrkilegur.
Já, það ljóma nú bara mjög illa.
Nema það, það bara verður Hrafnkalli svo mikið úr búskapnum að það bara blómstrar allt og Hrafnkell verður smá saman forríkur á ný
veistu hvað hérna þú veist hvað, hvað er áttu þegar maður talar montage hérna já, í bíómyndum
já.
Þetta er efni í svona montage það er svona, svona hetjulag undir og það er sínt svona mörg brota því þegar Hrafnkell er að plæja jörðin aftur og byggja hlöðuna nákvæmlega allt eitt sínslis og svona sveita síns andlits og hann er svona Þannig að læra aftur svona, svona að vera, vera góður, sko.
Þannig
að
þeir eru tveir höfðingir núna eiginlega jafnsterkir og Hrafnkell er satt heldur lífinu en reyndar svolítið anstíkilegt að þjósta sinni taka hestina lífi í staðinn.
Já.
Þeir sitja sér satt fat á höfuð hestinum og rindunum á hamri.
Já, dýranýðingar.
Já, það er illa farið með dýrstundum í þessum sögum. Þannig að hestunir...
Ég mani mig til að lasa þetta aðrið. Þá misti ég alltaf trú á óvinum Hrafnkell.
Já, hestunir tekið á lífi en Hrafnkell ekki. Og það sem gerist núna er að Hrafnkell er ekki lengur Hrafnkell.
Nei.
Hann er bara breyttur maður, hann er miklu vinsælli, hann hefur jafn mikla ristnu og gagn, en er vinsælli og gæfari og hægari. Og þeir eru bara báðir höfingjar hvori sínu héraði. Og hittast oft á þingum og tala aldrei þetta sem ég gerst okay. og svona líður það í sjö vetur og Sámur líka þykir hægur og kyrr og vinsæll og skartsmaður mikill við vorum búin að lýsa því áður líklegum klæðiburði hans
melludólka jakkin
melludólka loðkápan og kannski leður jakki með kögri
og
það sér fyrir hans ekki það sem flíkum var til á miðöldum endilaginn
stór sólgleru
stór sólgleru, já, þannig að það sér þetta alveg fyrir sér
hattur
og svona, maður getur ímynd sér að Sámur hann klætt sig allt öðru sem allir aðrir menn
já, getur verið að það var pottet eftir þetta, eftir hann vinnur
Hrafnkell Og svo gerist það sem við erum áður búin að tala um. Það er griðkonan.
Aha.
Nú kemur Eyvindur, bróðir Sáms heim og við hann á Hrafnkell ekkert sökótt. Þannig að Eyvindur virðist fyrir í góðum málum, nema þessi griðkona sér hann. Hún er að þvo lér eftir sín og svo sópar hún saman lér eftunum og hleypur heim. Hún er svo æst í að koma illu til leiður og heldur langa ræði yfir Hrafnkalli, lætur gang af kappi segir í sögunni og Hrafnkell situr bara undir þessu öllu saman og hann ákveður hins vegar að fella Eyvind og nú spyr maður af hverju Eyvind en ekki Sám
Já
Það er vegna þess að Eyvindur miklu hættur en Sámur
Já, er það?
Ef hann fellir Sám, þá hefnir Eyvindur
En
Hrafnkell kristir á að Sámur sé ekki maður til að hefna Eyvindar
Nei, hann myndi bara vilja fara í mál
Þannig, en Eyvindur er á ekkert vonaninu illa frá Hrafnkalli að hann er ekki gert honum neitt þannig að hann ríður bara áfram eins og ekkert sé og skósveinn hans er hann með hann er nú eiginlega uppbóðs maður minn
Já.
Í þessari sögu, skósveinninn er svolítið svona smalamanns típan hann er svona alltaf að varan við og Eyvindur segir nei, eigi mun ég flýja og svo framvegis og svo er loksins hitt í Hrafnkell og þeir berjast og þá kemur þessi frábæra setning Skósveinn Eyvindar þóttist ekki kröftu til orustu og tók hestin og ríður vestur yfir háls. Þannig að skósveinninn bara hugsar, ég er engin bardamaður, best að flýja bara.
Þú sér bara með Eyvindur.
Ég held að ég væri hann í þess að ég segi. Þannig að skósveinninn flýr og þeir ná í Sám og Sámur finnur líkin að þá hann getur hann ráðist að Hrafnkalli strax eða daginn eftir. Og Sámur velur daginn eftir.
Okay.
Og það er ekki gott.
Ah.
Því að hann hefði átt að velja strax.
Já.
En hann sem sett fyrir að sofa og svo þegar hann vaknar þá stendur Hrafnkell yfir honum með 70 mann og lætur leiðan í rekju og býður honum annarkvort að lifa eða deyja. Og Sámur ákveður að lifa og þá umyggir Hrafnkelan og heldur hún langa ræðum að hans nýríkur umlugu kall og hérna
Ok, en hér breytist þetta taldi sko yfir því að yfir að vera sko hérna maður sem búin að læra sína leksju og orðin góður, hann Hrafnkell yfir því að hann bara orðin svona hann, mann sér hann bara sem, fyrir sér sem svona old money gæja
Já,
sem
þetta
bara þannig Já, hann að kenna hérna nýríka gæjanum og þeir eru báðir eiginlega alveg jafn umlegir
Já, þetta Hrafnkell hefur tekið persónleika breytingu
Já
En það þýðir ekki hans í hættu að sækjast þetta völdum
Nei, einmitt
Og hann ætla ekki að hefna Hann hefnir sína sama nákvæmlega sama hátt og sama remdi sína honum
Hann eiginlega bara orðin verri
Lætur hann lifa og sagan stendur með honum
Já
Sagan segir raunur bóðskapisögunar er Þið stjörnulögfræðingar í ykkar meðlutólka loðkapum Þið skulu ekki halda þið síðan eitt
Nei
Hrafnkell er alvöru höfðingi og hann vinnur alltaf
Þetta
er ekki mjög líðræðislegur bóðskapur
Myndi maður segja að Sámur væri hérna sérfræðingurinn á sunnan
Sámur, já, hann einu reyndar á austan
en hann er svona, hann er svona borgar
Já, hann er svona nýji maðurinn og hann, þetta virkar ekki gamli, svo gamli vinnur því að hann kann að vera valdsmaður
Já, einmitt Sumum er þetta í blóðbórið
Já, og Hrafnkell er þetta í blóðbórið Sámur auðvitað er ekki búin að gefast upp þannig að hann ríður til Þjóstarsona og byður þá stuðning aftur en þá segja þeir of lítið of seint við buðum við að taka Hrafnkell á lífi
Já.
Og þá gerður það ekki en nú bara bóðið útrunnið og maður skilur það alveg
Meni,
hversu oft ekki að maður búin að bjóða fólki ykkur og það þáði ekki og svo kemur á lungu setn og heldur að bóðið sér enni í fullu gildi
Já.
Þetta er náttúrulega bara vitlaus og hann segir, þeir segir er nú auðsí hver visku munur ykkar hefur orðið þannig að þeir segja Hrafnkell er En þeir bjóðunum að koma og vera hjá þeim
Já, okay.
sem svona hana, hálgerður þegn þeirra.
Þetta minnum á daginn.
Á þeirri forsundu þessi léttara að vera horfa upp á þá sem valdsmennin og horfa upp á Hrafnkell. En Sámur segir nei og fer aftur og býr þarna og nær yngu fram við Hrafnkell.
Nei, ok. Þetta minnum á daginn þá hérna sátum við fjölskyldan út í garði að borða kaffetíma en eldri sonur minn hann var ekki tilbúin að koma út strax, hann var að leika sér
já.
Síðan vorum við bara búin að borða kaffetíma þannig að við förum inn
já.
Og hann var afskaplega sár
já, hann var eins og sámur
hann, eins og sámur, sko.
Hann hélt bara að búið var ennþá í gildi
nákvæmlega,
bara. Hann geti bara rukkað þetta inn hann já. Er svona eins og allt fólki sem er koma með ferða ávísununa
já.
Eftir 3 ári eða hvenær svo þið og vera rosa að hissa hún sé rauninu og gildi
já, einmitt
og þjóstar sinni er svona eins og kettlingin í Þarna Little Britt sem sagði Computer says no
Já, einmitt.
Bara það er ekkit þetta er ekkit í bóði lengur og þeir segja bara þeir, en þjóstarsonunum, þeim gengur það til að þá langa til að svona, láta til sín taka þannig að þeir auðmyktur Hrafnkell sennilega bara til að sína þeir varu stóru gæjar en svo það er engan áhuga að vera veist, fastir í þessu feni þú veist, Sámur er svolítið líka eins og maðurinn hann sem þegi far hjá mann einu sinni
Já,
og finnst þannig alltaf rétt að fara eftir
já,
það
einmitt.
Þannig að veist, þeir vilja það ekkert
Nei, ég held að maður myndi nú eiginlega frekar vilja gera Hrafnkell að vini sínum heldur en Sám
Já, Sámur fer ekkert vel út þessu Sagan stendur með Hrafnkell en Hrafnkell er samt svíðingur
Já
Þannig fyrsta leið drepur hann er hann ójafnað maður til að byrja með í öðru leið drepur hann Einar fyrir smávælega sind og í þriðja leið náttúrulega drepur hann Eyvind sem ekki gert hún okkur skapaðan hlut annan en bróðir Sams
en hérna eru bara aftur komnir á þetta þú veist, Íslendingasögurnar eru rosa mikið bara sagan yfirstætta fólkið
já.
Sem hérna má allt
og við höfum ekki nefnt neitt franskan heimspekingu þessum þætti
nei,
og ætlum ekki að gera það
nei.
En hins vegar er þýskur heimspekingur Friedrich Nietzsche
já.
Hann talaði stundum um höfðingjasiðferði og þrælasiðferði og í þessum þætti þessari sögu þá var það Hrafnkell sem sýnir að sér höfðingja siðferðið og samkvæmt Nietzsche var bara þú veist, höfðingja siðferðið var það besta en þræla siðferðið var bara fyrir hana, taparana og segja má að Hrafnkell hafi unni sám af því að hann var með meira höfðingja siðferðið